I panelová sídliště jsou pod památkovou ochranou. Víc s architektem Matyášem Kracíkem v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také představíme, co to je a jak funguje tkáňové lepidlo, nebo Američana, který v podomácku vyrobené raketě zítra odstartuje do vesmíru. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Vyrobil si raketu, aby dokázal, že Země je placatá. To není námět na komediální film, ale skutečný příběh amerického řidiče limuzíny šíleného Mikea Hughese. Zkušební let jeho rakety s obrovským nápisem Placatá Země plánuje už na zítřek, informovala o tom agentura AP. Má jít o základ Hughesova vlastního vesmírného programu. Na jeho konci se chce dostat do vesmíru, kde chce vyfotit okraj Země. Víc informací už s Ondřejem Novákem. Vítej.
Hezký den.
Ondro, můžeme si přiblížit stroj, kterým se tento americký kutil astronaut chce dostat do vesmíru?
Tak pokud bychom hledali nějakou podobnost s klasickými raketami, tak ji najdeme jedině ve tvaru. Jde o odhadem 3 nebo 4 metry dlouhý válec s křídly a špičkou na konci. Jinak je ale celý stroj velmi nekonvenční. Postavený je z odpadů, které Hughes našel na smetišti. Motor rakety je na páru a aby toho nebylo málo, tak celé to odstartuje z pojízdné rampy, kterou kutil přimontoval na dodávku. Na druhou stranu, ačkoliv to zní možná trochu neuvěřitelně, tak s podobným strojem už Hughes v minulosti odstartoval.
On už odstartoval.
V roce 2014 provedl pokusný skok v Arizoně. Jeho raketa uletěla asi 400 metrů a šílený Mike v ní samozřejmě seděl. Video zletuje na YouTube a končí tím, že skupina lidí viditelně zraněného pilota vytahuje z trosek rakety. Hughes údajně pak 2 týdny nemohl chodit. Na druhou stranu, ani to vysoké riziko ho od jeho snu evidentně neodradí. V rozhovoru pro AP řekl, že je to sice celé zatraceně děsivé, ale nikdo z této planety se nedostane živý.
Zmínili jsme, že šílený Mike chce dokázat, že Země je placatá. Je to ale jeho skutečná motivace nebo jen marketing?
To je otázka. V rozhovoru pro konspirátorský portál The Daily Plane Hughes řekl, že američtí kosmonauti jsou svobodní zednáři a firma SpaceX Elona Muska je jeden velký podvod. A své plány vylíčil jasně.
I have a friend of mine and myself have a plan to put me 62 miles up into space.
Hughes řekl, že se svým přítelem má plán, jak se dostat do výšky 100 kilometrů, tedy na hranici vesmíru. A chce jednou provždy dokázat, že kulatá Země je nesmysl. K tomu potřebuje necelé 2 miliony dolarů a 6 až 8 měsíců času. Portál pro financování jeho projektu dokonce spustil crowdfundingovou kampaň, která vybrala asi 8 tisíc dolarů. Jenže k teorii placaté Země se šílený Mike začal hlásit až relativně nedávno a i ve zmíněném rozhovoru zdůrazňoval, že hledá sponzory, takže pochybnosti jsou na místě.
Ve Spojených státech amerických je teorie placaté Země poměrně populární. Nedávno jsme informovali třeba o tom, že rapper B.O.B. spustil kampaň s cílem vypustit vlastní satelit, aby dokázal, že vědci manipulují se snímky z vesmíru. Jak to dopadlo?
Za 2 měsíce se mu podařilo vybrat necelých 7 tisíc dolarů. Cíl má milion, takže satelit zatím do vesmíru nepoletí. Na druhou stranu kampaň měla odezvu i třeba mezi astronauty z Mezinárodní vesmírné stanice. Ti mu obratem poslali časozběrné video z obletu Země se vzkazem, že by ty peníze mohlo využít lépe než na vypuštění zbytečného satelitu. A fyzik Neil deGrasse Tyson prohlásil, že příznivci teorie placaté Země jsou důkazem selhání amerického školství.
Co lidi na této teorii přitahuje?
Tak obecně jde často o lidi, kteří se zabývají konspiračními teoriemi. Ruku v ruce s placatou Zemí jde třeba popírání přistání na měsíci a přesvědčení, že NASA a ostatní vesmírné agentury manipulují se všemi fotkami z vesmíru, aby mohli čerpat peníze z rozpočtů a zároveň nic nedělat. Příznivci placaté Země často argumentují třeba fotkami z letadla nebo z amerických plání, na kterých se obzor jeví jako rovný nebo zakřivení. Odtud to přesvědčení o placaté Zemi a nepřijímají fakt, že planeta je prostě moc velká na to, aby na tak malé ploše bylo možné její zakřivení vidět.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Otoky nohou, křeče, pocit tíhy. To vše způsobují člověku varixy neboli křečové žíly. Boj s nimi svádí polovina populace ve věku nad 50 let. Hlavně pro ženy představují vystouplé žíly nejenom zdravotní, ale také estetický problém. Nejen kvůli velkým bolestem končí pacienti většinou na stole chirurga. Několikahodinovou operaci v plné anestezii dnes už ale může nahradit mnohem jednodušší zákrok. V hlavní roli je takzvané tkáňové lepidlo a také ultrazvuk.
Rozhodující pohled pro ten ultrazvuk je pohled nahoru v třísle, teď tam vidět vlastně dysfunkční, jenom vlající chlopeň, jak je vidět, tak se neuzavírá, jenom se tam vlastně na tom místě lehce chvěje. Za normálních okolností by uzavírala vstup a zpětný tok do té žíly.
Vysvětluje Radek Vyšohlíd, cévní chirurg z kliniky Asklepion, zatímco stojí v potemnělém operačním sále. Přítmí je tu proto, aby byl obraz na ultrazvuku, který hraje při výkonu zásadní roli co nejvíce kontrastní. Na stole leží pacientka Soňa Frnková. S křečovými žilami se trápí od svých 18 let. Lékař se zaměřuje na tu, která dělá pacientce největší problémy.
Tady je vidět, jak je lokálně už rozšířená, běží vlastně v kůži a stává se viditelnou a esteticky nepříznivě vnímanou. Tak já poprosím na to lokální anestetiku. Lokální anestetiku slouží vlastně jenom anestezii toho místa, toho vpichu. Nachystáme si ten vodič, drátek. Vlastně tohle je metoda kateterizace podle Salvingera vpichem do té žíly jehličkou, pak zavádíme celý ten náš systém.
Když je katetrizace připravená, vysune lékař drátěný vodič a pomocí fyziologického roztoku hadičku propláchne. Pak už je vše připraveno k lepení tkáňovým lepidlem. Sestra bere do ruky speciální pistoli, která umí odměřit přesné množství lepidla.
Já si nachystám ještě lepidlo jako samotné. Za chvilku už bude plná stříkačka.
Teď to tedy natáhnete do té pistole.
Tak, přesně tak. Ta stříkačka vlastně nízkoodporová se vloží do té pistole. Celý ten systém, celý ten katetr se vlastně jednotlivými posuny takhle toho pístu předplní. Sestřička se nachystá, takže já poprosím zmáčknout.
Raz, dva, tři.
Tak můžeme ještě jednou.
Raz, dva, tři.
V oblasti třísla jsou potřeba dvě dávky lepidla.
Je nutné vlastně držet to tříslo po dobu 3 minut, aby materiál bezpečně vytvrdnul a vlastně zalepil tu nejdůležitější část.
Necítím nic, jenom teda ten tlak, jak tam něco stlačuje. No, ale jinak vůbec nic teda, je to dobře.
A předtím jste měla jaké problémy?
Celodenní pocit těžkých nohou, unavených nohou. A v noci mi teda doprovázely ještě jakoby urputní křeče. Po 2 těhotenstvích prostě ta žíla se rozrostla do takových rozměrů, že to byly opravdu ty klasické velký nateklý jakoby žíly. No.
Cévní chirurg Radek Vyšohlíd postupně vstřikuje další lepidlo. Největší výhodou podle něj je, že jde o zákrok, při kterém není potřeba žádná anestézie.
Tomu člověku nemusíte do té končetiny dávat nic ani lokálně, ani ho nemusíte celkově tlumit, ani ho nemusíte uspat. Můžete využít samozřejmě toho, že to lepidlo funguje okamžitě a ten člověk odchází bez kompresivní punčochy. Úspěšnost toho lepidla je 98% primárního uzávěru té žíly, což je naprosto excelentní výsledek v porovnání se všemi ostatními metodami.
Tak se sestřička zatím připravila leukoplast. To je vlastně jediná věc, která zůstane na těle pacientky po tom zákroku.
Ano, to je náplast a samozřejmě musíme trošku tu nohu omít.
Takže pan doktor ještě kontroluje na závěr, jestli je všechno v pořádku.
Jo, vždycky tam bývá kontrola hlubokého žilního systému. Vždycky vidím pulzující tepno. Tady je nahoře stínící vlastně lepidlo, které je přímo v té žíle a vytváří ten akustický stín na tom ultrazvukovém vyšetření.
Pacientka se za chvilku staví na vlastní nohy, bude moci odjít na pokoj a během chvíle i domů. Jedna náplast a...
Je to nádhera, je to úplně povznášející pocit. Jak kdyby vám sundali z nohy 5-kilový závaží. Opravdu i ta estetika, že...
A teď je to lítko krásně čisté.
Je to opravdu zázrak, no. Je to zázrak.
Celý zákrok trval zhruba 45 minut. Z pražské kliniky Asklepion, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Poruchy pozornosti neboli ADHD netrápí jen děti ve školním věku, ale i mnoho dospělých. Často se na ně nepřijde, protože v dospělosti se porucha neprojevuje typickou hyperaktivitou právě jako u dětí. Martin Srb zjišťoval podrobnosti.
ADHD opravdu je diagnóza, kde základním problémem je hlavně porucha pozornosti, tedy nesoustředění se, neschopnost se soustředit i při nejlepší snaze, krátká výdrž pozornosti, snadné rozptýlení všemi možnými nedůležitými podněty. Ta hyperaktivita je velmi nápadná, ale často nevadí v tom životě tolik, jak právě to nesoustředění.
Vysvětluje psychiatr Pavel Tajner z Fakultní nemocnice Brno. ADHD se nedá zjistit pomocí žádného snímkování, ale lékaři se ptají na to, co pacient prožívá a jak se chová. Potíž je v tom, že dotazníky počítají s chováním dětí ve škole a na dospělé se aplikují poněkud hůře. Pokračuje psychiatr Jan Čermák, který se zabývá ADHD u dospělých pacientů.
Ta hyperaktivita se s věkem trochu klidní a u dospělého pacienta není dominantní. Dospělý pacient nepřijde většinou pro hyperaktivitu, že by někde skákal nebo běhal, ale přijde pro potíže se soustředěním, které jednoznačně ovlivňují jeho studijní nebo pracovní výkon.
Lidé s ADHD se například obtížně soustředí po delší dobu na jednu činnost. Nechávají se snadno rozptýlit okolím. Kvůli tomu mívají potíže s dochvilností a s dokončováním úkolů včas. Kromě toho bývají roztržití a zapomnětliví. To jsou všechno věci, kterými se potom trápí, a to může vést k dalším duševním potížím. Lékaři takový souběh nemocí nazývají komorbidita.
Když selžete a někdo vám řekne, no to jsi neudělal moc hezky, nebo si to zase rozbil nebo pokazil, tak za to vždycky dostanu nějaký penízek. A když těch penízků nazbírám celý velikánský měšec, tak za pár let můžu ten měšec vyměnit za nějakou hezkou psychiatrickou chorobu, třeba za depresi, nebo za nějakou úzkostnou nemoc, za paniku, za agorafobii. To znamená, že ta komorbidita je velmi častá a ty dospělí pacienti se nám vlastně do těch komorbidit tak jako maskují.
Kdyby tedy vědci chtěli zjistit, kolik je u nás lidí s ADHD, mohli by začít právě u lidí s jinými duševními potížemi.
Často najdeme ve zvýšené míře pacienty s ADHD u řidičů, kteří si vybudovali, pravděpodobně u pacientů, kteří se léčí s nějakou závislostí. Možná bychom našli pacienty s ADHD ve věznicích nebo po nějakém přestupkovém řízení.
Tím samozřejmě psychiatři nechtějí nikoho zbavovat odpovědnosti za porušování pravidel, ale chtějí nabídnout pomoc a možná i prevenci takových případů.
Mluvíme o tom, že to ADHD už jako prošvihlí. To znamená, že vlastně přichází k nám pacient, který mu je 35 a 30, žije s ADHD celý život a vlastně si nikdy úplně neuvědomoval, že nějakou takovouhle poruchu má. To, že je nepozorný, že každou chvíli ztratí klíče, prostě patří k jeho osobnosti, dejme tomu, on s tím tak počítá, stejně tak jako s tím počítají všichni jeho blízcí, a vlastně ho nikdy nenapadlo, že pocity selhání nebo nevýkonnost nebo nedosahování cílů v životě můžou souviset s tím, že vlastně je nějak nemocný a že to je léčitelné.
ADHD je totiž vývojová porucha v mozku, která má základ nejspíš už před narozením a do jisté míry je i dědičná. Překvapivě dobře na ní zabírají spíše léky než psychoterapie, říká doktor Pavel Tajner.
Tam máme tu nejúčinnější léčbu už někdy od druhé světové války, kdy byla objevena úplně náhodou. Byl to stimulant, který používáme vlastně dodnes. Zní to možná paradoxně, a jsou to látky stimulující, které těm dětem výrazně pomáhají a přinesou jakoby změnu během několika třeba hodin, což je neobvyklé v psychiatrii. A pomáhají tím, že zvyšují hladiny určitých látek v oblastech mozku, kde právě chybí.
Léky stimulují soustředění a pozornost, které se nemocným nedostává, a přitom nezhoršují hyperaktivitu. Pro děti jsou léky hrazené, pro dospělé to už pravidlem není. Dobrá zpráva ale je, že jeden druh léků není potřeba užívat trvale, ale stačí jen podle potřeby v důležitých životních situacích. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Když se řekne památková ochrana, většina lidí si představí historickou budovu někde v centru města nebo hrad či zámek. Asi málo kdo sídliště. I ta ale potřebují odbornou a ochranou péči, přestože jsou spíš považována za symbol komunismu. Víc už s architektem Matyášem Kracíkem z Národního památkového ústavu a z výzkumného projektu Paneláci.cz při UMPRu muzeu. Dobrý den.
Dobrý den.
Asi není sídliště jako sídliště, tak pojďme se možná úvodem říct, která jsou hodná té památkové ochrany a co je důvodem. Proč? Jakou mají památkovou hodnotu?
Některá teda ta vybraná jsou důležitá pro vývoj architektury a urbanismu. A jsou to většinou teda samozřejmě ty nejkvalitnější. Ta jejich hodnota spočívá v tom, že u nich se aplikovala úplně nový urbanismus, jo, který vlastně do té doby jsme znali jenom z 19. století klasickou blokovou zástavbu, jako třeba tady Vinohrady, Žižkov a podobně. A vlastně avantgardisté za první republiky 30. léta vlastně koketovali s myšlenkou, že by se taky ta města dala stavit jiným způsobem. A to takovým, že ty domy teda nebudou rozestaveny do bloku, ale budou volně v prostoru. Někdy se tomu říká taky řádková zástavba. Vlastně nevytváří se tam klasická náměstí, klasické ulice, ale jsou to takhle domy v prostoru a vytváří to úplně nové urbanistické celky. A vlastně tam jsou jako zajímavé momenty.
Která ta sídliště jsou hodná památkové ochrany a která ne, protože asi těžko ochráníme celou sídlištní zástavbu, zvlášť ano, asi ano. To pozdější. Tak co je to kritérium pro to, aby Národní památkový ústav si řekl, tak tento blok nebo tuto lokalitu skutečně budeme chránit? Proč?
My třeba v rámci toho výzkumného projektu jsme z každého kraje tým vlastně historiků architektury vybíral asi 5 až 7 sídlišť jako těch nejkvalitnějších, teda, které jsou, řekněme, zmiňovány v literatuře nebo které teda postavili významní architekti, anebo teda ve kterých ty historici spatřují ty hodnoty podle jaksi svého odborného uvážení.
A které to jsou ty konkrétní hodnoty?
Takže třeba, že je tam právě zajímavě řešený ten urbanismus vlastně nějakým novým způsobem, než teda byl předtím.
A ne materiály, já si představuju, že skoro nebo v očích laika každé sídliště vypadá úplně stejně. Tak podle čeho jste právě vybrali ty, které se stávají tedy nějakým vzorem a zároveň historickým pramenem?
Určitě nevypadají stejně. Takhle, je tam jednak ta rovina toho urbanismu, jak jsem říkal. Pak je tam samozřejmě rovina architektury nebo stavebních technologií, jak se vlastně vyvíjely panelové soustavy. Vlastně nejdřív to byly ještě zděné budovy, pak se dělaly takové kvádry.
Ty prefabrikáty takové, které už známe z těch pozdějších.
A pak se to vlastně vyvinulo teda v ty panely, opravdu betonové klasické paneláky, a těch bylo samozřejmě v tom vývoji několik typů a tam by se taky dalo potom vybírat i podle toho, ale řekl bych, že opravdu tam jako důležitější je ta rovina toho urbanismu pro tu památkovou ochranu.
Která v České republice jsou tedy nejvýznamnější sídliště a kde je najdeme?
My jsme vlastně vytipovali z každého kraje teda několik těch sídlišť. Z Prahy třeba, když řeknu, tak k těm teda, které jsme vybrali, tak je to sídliště Invalidovna, které už docela po tomhle ohledu známe, nebo sídliště Dáblice.
Taky Solidarita, jsem se dočetla.
Solidarita, ano, ale vlastně to není ještě úplně sídliště celopanelové, i když tam jsou už použité panely. To bylo vlastně stavěné za 2 let hnedka po válce.
Pokud si vzpomínám, když se tam projíždí, tak je to spíš taková řada, řekněme, 2 až 3 patrových domků. Něco mezi těmi klasickými činžovními a už to naznačovalo, ale charakter toho sídliště jako
oni
takového.
Tam jsou oba,
to něco mezi.
Oni tam jsou oba ty typy. Tam jsou vlastně ty řadové domky, jak říkáte, ale pak tam jsou v části potom i vlastně bytové domy, myslím asi 3-patrový. A ty už trošku připomínají vlastně ty pozdější paneláky, ale tady ještě nutno říct, že tohle sice už tady byly použité na konci teda 40. let panely první, ale ono potom, jak známo, tak v 50. letech potom přišla doba jako diktátu, jako za stalinismu, vlastně socialistického realismu, takže tam se trošku neprosazovali, nepropagovali a stavilo se ještě klasicky teda tím zděným způsobem. Byly tam ty ozdoby a takové to jako pseudo renesance a podobně.
A když jsme vytipovali teď pražská sídliště, tak kde jsou další oblasti jinde v republice? A pokud to pochází vlastně to sídliště ze stejné doby, liší se nějakým způsobem mezi sebou? Odráží to třeba nějaký i místní kolorit? Nebo ta sídliště skutečně byla stejná v tu dobu?
Jsou samozřejmě jiná, už jenom tím, že se používaly teda odlišné ty panelové soustavy. Nejvíce stavěla vlastně, když to vezmeme od těch 50. let, tak v těch průmyslových oblastech jako těžkého průmyslu, že? To znamená Kladno, severní Čechy, Mostecko.
Severní Morava, asi taky Ostravsko možná.
Ostravsko samozřejmě. V Ostravě máme třeba ten nejznámější ještě z toho období socialistického realismu, tu Porubu, která už je teda památkově chráněna docela dlouho.
A když byste se měl třeba zastavit nad fotkami Poruby a potom nad fotkami třeba Ďáblic nebo Invalidovny, tak i když je to ze stejného období to sídliště, liší se nějak charakterem nebo odráželo tehdejší potřeby? Vnímáte tam odlišnosti?
Zrovna ty Ďáblice jsou specifické hodně. Tam architekt Viktor Tuček z těch paneláků udělal docela kvalitní architekturu. Jo. On tam vlastně vzal si panelovou soustavu, která byla rozšířená pro celou republiku, ale on ji vlastně upravil pro to sídliště tak, že byly třeba partery, to znamená přízemí domů, a poslední střešní patra vlastně byly taky využívána, řekněme, pro veřejnost, což už v té době paneláku nebylo běžné.
Jaká byla tehdejší politika? Ono, ta zástavba přeci jenom odpovídala asi určitému přerodu socialismu, byla to doba po velké krizi. Byla třeba tehdejší zástavba nějakým způsobem centralizovaná, to znamená, že architekt v podstatě, i když měl nějaké jméno a hodnotu, prostě namaloval něco podle nějaké šablony, anebo přeci jenom ta tehdejší stavitelská politika dávala architektům trochu volnosti?
No, ona jim asi dávala volnost jenom v tom urbanismu. Proto o něm tak mluvím, protože ty jednotlivé bytové domy ty byly de facto dané tou stavební technologií. Aby vlastně to bylo levné, tak si ty architekti nemohli moc vymýšlet, takže když chtěli dát jiný zábradlí nebo jiný na balkon nějaký prvky nebo něco, tak to byl vlastně hrozný problém pro ně a museli to horko těžko si vydupávat u těch stavebních podniků.
Když bychom vzali celý ten projekt paneláci.cz, tak co bylo motivací k jeho vzniku a jaký teď bude výstup?
Cílem bylo udělat nějaký komplexní výzkum, který by pokryl celou republiku jako vyváženým způsobem. Vlastně do té doby sice probíhaly výzkumy, o sídlištích se už docela psalo, ale pořád se opakovala ta stejná známá sídliště jako v Praze, v Brně, jo, třeba v té Ostravě, ale tady bylo začít skutečně to zmapovat vyváženým způsobem celou republiku. To se povedlo. Výstupem je jedna kniha zatím, která je takový katalog těch nejkvalitnějších sídlišť, těch tam asi 70 z celé republiky, a teďka ještě je v tisku druhá kniha, která je víc taková teoretická a popisuje tam vlastně vývoj a další aspekty, je tam třeba i kapitola té památkové péči.
Bude mít nějaký praktický dopad celý ten projekt, to znamená třeba nějaké rekonstrukce, které se budou chystat, nebo nějaké zhistorizování těch sídlišť do původní podoby?
Tak my doufáme, že bude mít dopad, připravuje se i metodika, takže stavební úřady nebo nějaké oddělení magistrátu a těch institucí, které teda se mají starat o veřejný prostor, tak by mohly jim to být nápomocno k tomu, aby třeba věděli, jakým způsobem upravovat to sídliště, pokud o to mají zájem.
Takže to nebude spíš nějaká přísná legislativa, ale spíš tedy rovina doporučení?
Rovina doporučení určitě, no.
A jak by se mohla projevit v praxi? Protože přeci jenom návrat do stavu v 50. let by možná z toho dnešního pohledu úrovně života nemusel odpovídat. Nerozavírají se takové ty pomyslné nůžky, když si vezmeme kvalitu tehdejší socialistické zástavby?
Těžko je myslitelné, aby jsme chránili, jako se chrání u starých staveb, aby jsme chránili okna, veškeré prvky.
Co by tady vlastně mělo být předmětem té památkové ochrany?
Předmětem té ochrany by měl právě být ten urbanismus. Jo? To znamená, aby dneska jsou třeba tendence jako různé zahušťování těch sídlišť. Pak tam svou roli hrají i objekty veřejné vybavenosti, které mají někdy docela dobrou kvalitu, ale třeba jak se staví někde dneska hodně obchodní centra na kraji měst, tak lidi potom přestanou chodit do těch původních center a ty vlastně chátrají a nikdo se o ně nechce starat. No, takže i na tyhle ty objekty, které jsou často kvalitní, jsou tam třeba kina, domy kultury.
Nebo jo, nějaké obchody, takové ty drobnější obchůdky.
Obchodní domy. Tam v případě teda nějaké té ochrany, tak i tam by mělo vlastně být to těžiště toho. Mm-hmm. A potom ještě další aspekt jsou výtvarná díla ve veřejném prostoru, jo, který vlastně tenkrát na to byl zákon, že musí být určitý procento daný na tu uměleckou výzdobu, čili na řadě sídlišť máme spoustu kvalitních výtvarných děl, která mizí. No.
To znamená, že případné doporučení Národního památkového ústavu se nebude týkat těch jednotlivých bytů ani jejich vybavení? Tam mohou projít tou modernizací
určitě,
a rekonstrukcí,
byty
ale
určitě.
Rozhodně toho okolí, toho urbanistického hlediska.
Určitě by se to týkalo jako barevnosti domů, jo. Takový ty vzorníky barev, jak vidíme, tak to je nepřijatelný.
Jakou měla barvu ta původní sídliště? Byla to spíš asi tady tím pádem šedá?
Nuda, šeď. Ale už se objevovala kritika právě i dobová, právě na tu šedivost, tak se potom začaly třeba dělat probarvované panely, takže vidíme to i dneska na několika sídlišti, že se začaly dělat teda různě barevné ty sídliště. A oni třeba měli jako různou strukturu, různě jako vymývaný beton. A když byste se podívali vlastně na původní fotky z doby té výstavby, tak zdaleka nejsou tak fádní, jaká je ta dnešní představa. Jo? No to spíš potom fádní začnou být, když se to přetáhne tím polystyrenem a z toho rastru původního, který nějak rytmizoval tu velikost, tak se z toho stane takový monoblok fádní, tak potom jsou ty tendence na to dávat ty barvičky, a což je teda jako hrozně ošemetný. No.
A jak by se památková ochrana poradila s tím, že asi ty staré sídlištní domy je potřeba zateplit? Existuje nějaká technologie tak, aby vzhledově odpovídaly tomu stavu ze svého vzniku, to znamená z 50. let, ale zároveň tam ta technologie byla, která je potřebná?
Jo, určitě, jako já nechci, aby to vyznělo, že se paneláky nemůžou zateplovat. Určitě můžou, protože samozřejmě ten standard v té tehdejší době byl velice špatný v tomhle, minimálně teda v těch 60. letech, než přišla taková ta ropná krize v roce 78. Ve 80. letech už docela to bylo slušný, jo, ale do té doby opravdu ta izolace byla hodně špatná, takže to samozřejmě je potřeba, ale potom ten vzhled jako vnější musí teda být řešený nějakým kultivovaným způsobem.
Co jednou naše současnost, která se stane minulostí, budou ta současná nová sídliště a moderní způsob bydlení, takové ty developerské projekty, myslíte třeba jednou také hodné památkové ochrany?
Já si obecně myslím, že vlastně všechny stavby, které vznikají a jsou kvalitní, takže to potom je na těch další generaci, řekněme, památkářů, aby teda zase oni vybrali to, co oni uvidí, že je kvalitní, tak by měli chránit. No.
A dal byste třeba, neříkám konkrétní příklad, ale máte vy v hledáčku třeba z hlediska toho, jak ta historie postupovala a ukázala, že nějaký objekt je hodný památkové ochrany, myslíte, že i z těch současných sídlišť a z té zástavby, tak jak se staví, že opravdu bude z čeho vybrat?
Já myslím, že určitě. Ale bude to zase nějaké malé procento asi.
Uzavírá architekt Matyáš Kracík z Národního památkového ústavu. Děkuju a mějte se hezky.
Naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.